Eny ary, ity ve le ity ny tena izy misaotra anao tompoko. Eny tompoko, eny ary, hitako fa manaky kely izy ireo eo ary noho izany manahoana ary sakaiza, afaka mandreha tsara mihitsy ve nareo erery ny ery? Izany nampijanona an'le izy, misaotra anareo. Olona ray manana tombontsoa tokoa zao marain' izao ny tonga eto amin'ity lampihazo ity, taorinina nomezana fijoroana vavolombelona mihaja tahakan'izany mba hanandrana ny hametraka amboniny kely fotsiny eo amin'izay nolazaina izy ireo. Mba hitondra fitahiana ho antsika raha nankasitraka isika izao marain' izao. Ankehitriny na marika fa ny sasany tamin'izy ireo dia tena eny ary tompoko, tsaratsara kokoa ve izao? Miaraka ny sasany amin'ireo lehilahy eto, ahoana ny tenenan'izy ireo ary saika ny tsirairay avy, eny, ny tsirairay avy dia nanana fijoroana vavolombelona tena mamiratra, manjelatra. Toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany, izany fijoroana vavolombelona tsara izany ho an'ny tompo. Ankehitriny dia anatona ny teny isika. Ary izany ity herinandro ity dia nanapa-kevitra taompoko any tsy azona ny olona mandritra ireo ora roa na telo ireo mipetraka miaino aho. Teneniko aminareo hoe nahoana ano manao an'izany sakaiza. Tsy nianatra ary amin'ny alalan'ny tsindrimandry rery ihany no ahafahako miresaka. Ankehitriny lehilahy ray manana fianarana rehefa izy ny voatsindrimandry ihany koa, fa afaka manazava an'izay resahana izy amin'ny alalan'ny fianarany, mampiasa an'ireo teny izay amelan'ny olona fantatra an'izay lazainy. Tsy manana fianarana ray dia tsy maintsy maka an'ireo mari-pamantaran'ny natiora ary maneho amin'ny alalan'ny tsindrimandry izay azo, ary izany manao an'ilay zo tena sarotra matetika ho azon'ny olona marina tokoa. Hitantsika efa tena voeringelona mikasika an'izany mandra-pahitako tao anatin'ny Baiboly fa nanao an'ilay fanao ray ihany Andriamanitra, ireo fomba ray ihany. Mahamarika isika ohatra i Jaona mpanao batisa nefa tsy manana filazana mikasika ny fianarany isika, ary tamin'izany fotoana izany rehefa izy rehefa nivoaka avy tany anefitra izy dia nalomboka nyresaka tamin'ny ny fikambana ny fiangonany tamin'io androo. Ary mahamariky isika hoe ahoana ny nanehony an'ilay izy, hoy izy hoe ianareo taranaky ny biby lava, hitanareo izany nahazatra azy ny natiora sy ny any anefitra amin'ny tena fa zavatra izay fety sy mitsorika ary mamitaka. Ankehitriny ny lehilahy hafaray dia mety afaka mampiasa teny iray izay ilaza hoe mpisandoko na teny iray izay azo ny ampiasaina nanehona an'izany, fa i Jaona dia nampiasa ny teny hoe biby lava, everiko fa azon'ny olona rehetra izay nyresahany. Hoa noho izany dia hoy izy hoe aza manomboka mieritreritra io laza ao amin'ny teny anareo hoe izahay dia mikambana amin'ity ary izahay dia mikambana amin'itsy, satria teneniko aminareo fa Andriamanitra dia mahay avy amin'nyreto vato etoreto. Hitanareo tsy zavatra hafa malaza ray, Andriamanitra dia mahay avy amin'nyreto vato reto, tao amin'ny natiora ny nanehony an'izany. Ary koa mipetraka eo ampototry ny hazo ny famaky. Raha laharay nampianarina tsara miaraka amin'izany tsindrimandry ray izany ihany dia mety nilaza hoe andringana izy. Hoy izy hoe eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky izany mandingana an'ilay izy nahoana nahoana. Hitanareo noho izany izy fantany fa izany ilay izy, nanana an'ireo fanehonareo fotsiny izy satria tsy nanana fianarana mihitsy angamby izy. Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Manana fangatahana ho an'ny vavaka eto satria izany no asapanompoko, vavaka ho an'ny marary. Manana fangatahana sasatsasany ahy eto, fangatahana sasatsasany tena miavaka ary fantatro fa misy maro eto. Ary raha misy sasany izao marain' izao izay te ho tsarovana, eny, raha nangana ny tananareo amin'Andriamanitra fotsiny nareo manaova hoe za ankehitriny dia azony fotsiny fangatahanareo raha mivavaka isika. Ry rainay any an-danitra, manatona ny fahamasinanao izahay ankehitriny amin'ny alalan'ny anaran'ny zanaka ao masina ny tompo Jesosy, mba hametraka n'ity fangatahany ity amin'ny olona tsirairay izay nanoratra ny fangatahany izay ananako eto an-tanako izany. Indrindra ny zanaka vavy tanora tsara tarehan'io rahalahy io izay torotoro tao anatin'ny lozam-pifamoivozana io. Mivavaka ho an'io zaza io an-tompo, ary mivavaka ho an'ireo fangatahana hafa rehetra, ary ireo izay miafina aminay ankehitriny, fa amin'ireo izay nanangana ny tanany rery ihany, fa ianao no Andriamanitra tsy manapitra, ary ianao no mahafantatra ny aton'ny tsirairay sy ireo fangatahanay rehetra. Mivavaka izahay mba hamalianao, satria ianao no nampanantena izany, dia mino an'izany izahay. Ary mangataka izay ankehitriny mba handraisanao an'ireto teny vitsy izay hovakianay ireto ka hanindrimandry azy ireo aminay tompo. Raha miandry anao izahay, engany ny fanahymasina nakaiky ny tsirairay avy ka hanambara aminay ny fandikana ny teny, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Iny tompoko, rahalahy, karakarao fotsiny. Mety tsara zany. Raha mbola mamadika ankehitriny izaho manana ny taloha dia afaka natadidy an'ireo soratra sy ny sisa tsy nanana na naoty ray fa hatramin'ny noariko ny 25 taona dia tsy mety tsara intsony zany. Tsy maintsy mitadidy azy amin'ny alalan'ny fanoratana azy a. Ankehitriny isika dia tsaratsara kokoa ve zao? Afaka mandre an'izao tsaratsara kokoa ve nareo? Tsia any aoriana manozongozona ny lohany izy ireo angamba tokony hitsangana marina. Ary anao an'ity tahaka an'izao afaka mandre an'izao ve nareo? Ahoanany amin'izao tsaratsara kokoa ve zao? Mahafinaritra tsara zany. Ankehitriny dia maniry any antsony fifatohanareo eo amin'ny Isaia 20:17-17 ary koa eo amin'ny Matio 5:15-19. Indro ny mpanompoko izay tantanako, ny voafidiko izay sitraky ny fanahiko, napetraka tao amin'ny fanahiko, amoaka fitsarana ho an'ny jentilisy izy. Tsy antsoantso izy na nandratra na hanao ny feon'ny hore eny an-dalambe. Tsy ho tapahany volotara toritory, tsy ho vonoany ny lanjiro manentona, amoaka fitsarana amin'ny fahamarinana izy. Tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-pametra ny fitsarana amin'ny tany, ary ireo nosy andry ny lalàny. Izao milazainy ny tompo, izay nahary ny lanitra, sy nanenjana azy ireo, izay namelatra ny tany sy izay mivoaka avy aminy. Sy manome mofo ny olona eo aminy, sy fanahy ho an'ireo izay mandeha eo aminy. Izaho ny tompony efa niantso anao tamin'ny fahamarinana, sy hiazona ny tananao, hiaro anao ka hanome anao ho fifanekena ho an'ny olona, ho hazavana ray any jentilisa. Ampahiratra ny maso jamba, amoaka mpifatotra vao amin'ireo tranomaizina, ary ireo izay mipetraka ao amin'ny aizina avy ao tranony tranomaizina. Ary ankehitriny eo masinda Matio 6:12 zao ny vakitsika. Ary ankehitriny rehefa reny Jesosy fa natao tao an-tranomaiziny Jaona dia nandeha nankany Galilia izy. Niala tany Nazareta dia tonga kanonona tao Kapernaum izay eo amoron-dranomasina ny nizara tany Zebolona sy Naftaly mba hatanteraka an'izay nampitenenina ny Isaia mpaminany nanao hoe ny tanyny Zebolona sy ny tany Naftaly any amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, Galilia ny jentilisa. Ny olona izay nipetraka tao amin'ny aizina dia nahita hazavana lehibe, ary ireo izay nipetraka tao amin'ny faritry ny aloko ny fahafatesana no nipisahan'ny hazavana. Tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy nanao hoe ny beba fa hatombotra ny fanjakan'ny lanitra. Ny tompony hita ny teniny ankehitriny lohahevitra izao maraina izao dia ary eto ny jiro, ary aingana mihitsy arak'izay vitako mba hahafahanareo mivoaka ho anao fifamotoana manaraka io ankehitriny izay afaka 15 minitra eo. Fantatrareo Andriamatoa Makanali, heveriko fa manatrika izy, nahita ny fiarabeny atao ivelany. Fotoana vitsy lasa sahy nipetraka izahay raha hita amin'ireo diako voalohany teto Arizona andeha hiaza. Nipetraka teto izahay teo akaikin'ny Superstation Mountain. Efa ela be ny nandrenesako an'ilay izy, ary nandre angano maro izay efa nitenenina mikasika ny Superstation. Tsaroko anytady an'izany ny fotoana voalohany, talohan'ny andro tamin'izany, ary aloka matoto lehibe iray miantona teo amin'ny antsinanako izay fantatra hoe ny Superstation. Efa nandre mikasika an'ireo indianina, ahoana fa tsy nanatona an'izany izy ireo, ahoana fa natahotra izy ireo, ahoana fa ratsy fitondra azy ireo ny espaniola tamin'ireo andro voalohany rehefa nitady volamena izy ireo. Laza izy ireo fa rehefa naratso no mipetraka ao anatin'izany, nanaitra ny fahalinako izany rehetra izany. Saingy nanana jiro fanao mampaosy iray fotsiny mba hijeren'ilay Superstation voalohany. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nandinika mandrapa afaka kelikely nanomboka nietsika teo ambonin'ilay aizina ny famirapiratany masoandro. Ary rehefa nanao izany dia izany nanasaraka ny aizina tamin'ny mazava, ary nanosika ny aizina nankany aoriana. Farany tonga teo amin'ny avony izy teo atapin'ilay tendrombohitra ka izany na ny eo amin'ny superstition na tamin'izay na izy azo mihitsy nanazavy izy ary naneo an'izay na izy azy ary reo orooro sy tahotra rehetra izay nananako mikasika ny superstition rehefa naniratra tamin'ny heriny teo ambony izany ny masoandro dia nanjavona tanteraka ny masoandro ny mpanjaka ny hazavana rehetra eto amin'ity tany ity ao amin'ireo hazavana ara-boajanahary tsy mampanino na hazavana noforonona firy no azontsika nanana ary taratra elektrika lehibe firy no azontsika vokariny rehefa miposaka io masoandro io dia matoka ny sisa rehetra amin'izy ireo izany ilay zavatra ray aminy amin'ny tenin'andriamanitra rehefa miposaka ny tenin'andriamanitra reo finonokoana rehetra fanatisy maharanary am-piangonana sinsisa dia manjavona ary izany maneho an'izay maizy azy marina tokoa andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nanao hoe aoka isy mazava ny hazavana dia tonga fotsiny ihany ny hazavana marina ny hazavana mpanjaka dia tonga amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra nanasaraka ny mazava amin'ny aizy n'andriamanitra tany amin'ny voalohany ary ny tenin'andriamanitra tonga voaseho dia manasaraka foana ny mazava amin'ny aiziny ny olona dia afaka miseho miaraka amin'ity hitsina ny hafa afaka miseho ireo isma kommunisma fasisma ary afaka miseho ireo isma hafa rehetra finonompoana fombam-pivavarana mety ho inona ilay izy mety miseho fa rehefa eo hazavana mpanjaka amin'ny baiboly io no miseho reo finonompoana rehetra sy ny sisika fa hitanareo fantatsika fa eo izany saingy mandra-patonga n'izany voamarina manam-pirofo ny hazavany amin'izay fotoana izay isika dia tsy manana zo hiady hevitra nohatra n'izany satria izany mampanjavina ny hazavana hafa rehetra hoy jesosy eo aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny aho ny fahamarinana ny teniny no ambony eo amin'ny tenin'olona rehetra ambonyny rehetra ny zavatra rehetra ny teni no hazavana ary fantatsika fa tamin'ny voalohany dia tsy maintsy nanjavona sy malomaloka ary maizina izany raha niodina amin'ny tany ka fantatr'andriamanitra fa nila hazavana izy ankehitriny efa tao amin'ny tany ny vony satria izy ny namboly azy tao ankehitriny dia nila hazavana izy amoaka n'io vo io anao an'io vo io velona satria efa teo ilay vo rahakazo tao amin'ny taona tsirairay fotsiny dia ny tamintsika n'izay nyseho tao amin'ny taona tsirairay andriamanitra zavatra tokana ilainy dia ny fanehona ny hazavan'andriamanitra eo ambonin'io soratra io hanao azo ho velona ho an'io taona io izao fotsiny ary ataony izany raha mbola afaka ho tonga eo amin'ny teny foana ny hazavana raha lonaka ny teny dia hanao azo ho velona izany raha teny fikasana ray ho an'io andro ilay izy mety mamboly varina ireo amin'ny fotoana ray na vo amin'ny fotoana anankiray hafa ny sasany tonga miadana kokoano ireo hafa satria miankina amin'ny vanim-potoana izany tonga amin'ny vanim-potoana ny tenin'andriamanitra ny lalàna sy ny fahasoavana sy ny sisa araka nytetezantsika an'ireo taona ary isan'andro izany dia nahazavain'ny fanehon'ny hazavana izay mamoaka n'ilay lay iaina izay ao anatin'ilay vo amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra no miratra ny masoandro androany satria ilay tena masoandro izay sitrahantsika mihitsy dia tenin'andriamanitra tonga voaseho io tena taramasoandro izay hitantsika ho ivelany ao io mihitsy dia tsinona fa tenin'andriamanitra rehefa hoy izy hoe aoka isy mazava ary ahoana mora hoy izy hoe aoka isy mazava nefa tsy nisy mazava amin'izay fotoana izay dia tsy andriamanitra no miteny rehefa hoy andriamanitra hoe aoka isy dia isy eo ary noho izany dia hitantsika fa ny masoandro izay sitrahantsika ankehitriny dia ny fanehona ny tenin'andriamanitra voateny tao amin'ny genesisy ary fantatsika tsara fa ny hazavan'andriamanitra amin'ny andro dia ny zanany ilay anankiray dia ma sao an d ro ity anankiray ity dia zay da anaka a zay da anaka a dia ny baiboly izy no da amin'ny voalohany teny ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny ny andriamanitra hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay izany ny tenin'andriamanitra isan'andro izany ny kristy tao amin'ny noa izany ny kristy tao amin'ny mosesy izany ny kristy tao amin'ny davida izay nijery amin'ny mahampanjaka amin'ny lavina teo amin'ilay tanàna izay valonjato taona tatioriana nipetrahan'i kristy teo nitomany teo ambonin'ny tanàna ray toy ny mpanjaka amin'ny lavina tahaka ny davida mihitsy izany isan'andro dia nifanahan'i kristy ary ny fanehoana feno ny tenin'andriamanitra dia nampahafantarina tamin'ny alalan'i jesosy kristy ilay fanahan'andriamanitra tsy misy fiainana afaka ho tonga ny akoatry ny hazavana ny hazavana no mamokatra ny hazavana no mamokatra aina tsy mety misy aina aina ny akoatry ny hazavana ara-boajanahary na ara-panahy tsy maintsy misy ary amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra rery ihany no hahafahan'ny hazavana ho tonga ny tenin'andriamanitra no hazavana rehefa voaseho izy vo iray mahandro eo fotsiny izany tahaka ny nambolen'andriamanitra ny vo rehetra reo vatantsika dia teto tany talohany eny talohany nisy ny hazavana ray teto fiainana ray teto na zavatra ray ny kalsioma potasy solika ary hazavana kosmika na inona izany dia efa teto fony namorona ny tany andriamanitra Mila nteny voteny fotsy zany hitondra azy amin'ny fisina tahaka azy teo amin'ny fiainan-java maniry na fiainan'ny azo inona na mety ho inona ny fiainana isy. Tsy misy ninoninona afaka ho velona ara-bojanahary na ara-panahy raha tsy misy ny hazavany ary ny teny no hazavana sy fiainana. Fa rehefa mandefa ny hazavana izy ka mampafantatra an'izany amin'ny olona nefa avy eo dia laviny izany dia ahoanany amin'izany amin'izay fotoana izay? Izany no tiantsika resahana izao marain' izao dia mandany io hazavana io avy amin'ireo nandefasana azy. Mandany tahaka azy tamin'izany mihitsy. Indro ny mpanompoka izay sitraka. Izy no hazavana ho an'ny jentilisa. Izy no hazavana ho an'izao tontolo izao. Izy no hazavana izao tontolo izao saingy ny laviny izy. Izany ilay ampahany mampalahelo. Ary manatanteraka ny fehipehitra io izany isaky ny maneho ny hazavany Andriamanitra. Izao tontolo izao izy tena ny mandany io hazavana io. Nahoana? Voasoratra ao amin'ny Baiboly mihitsy izany. Ny taona tsirairay dia nizara betsaka ny teny no hoan'ny taona tsirairay Andriamanitra. Ary mandefa olona iray foana izy aneho an'io teny io. Nandritry ny efatra arivo taona ny naninan'i Jesosy hoe ho avy izy ny Mesia. Ary rehefa tonga izy dia naneho niteny fikasana tsirairay mikasika ny Mesia izy. Kanefa ny olona izao tontolo izao ireo fiangonana sy ny sisa dia tsy nahafantatra ninoninona mikasika azy. Noho izany izy satria niditra tao amin'ny zavatra hafa ray izay nisakana azy ireo tsy hahafantatra an'ity izy ireo. Ankehitriny ahoana morany ny olona iray fotsiny? Alaintsika ny ampahany ara-bojanahary. Ahoana mora ny olona iray izay teraka eto mba handeha ao amin'io hazavana io masoandro izay niforonin'Andriamanitra ho azy? Nefa ny zavatra voalohany fantatrareo dia manakatona ny masony izy mihazakazaka makao ambany rihana. Manidiny varavarana, mampidina n'ilay fanalofana ary mandà fotsiny ny anaiky fa mamiratra ny masoandro. Mandà an'ireo tompontsony izy, mandà an'ireo tarany manafana izy ny lohan ranony mpanome aina. Mandà ny hazavana izay aparitany mba hahafahany mahita izay andehanany izy, izay niaviany. Mandà an'izany izy. Inona no lazainareo amin'ny olona iray izay nampidina an'ireo fanalofana? Na mihazakazaka mankao ambanidriana ka mamono ny jiro rehetra hataiza hataiza ary mandà fotsiny izao ny anaiky fa namiratra ny masoandro? Misy zavatra tsy mety ara-tsaina amin'ny olona io. Ny rehetra dia mahafantatra an'izany. Ny fisainana ara-bojanahary iray dia hiteny aminareo fa misy zavatra tsy mety amin'ny olona io. Hoe izy dia izy dia izy dia misy zavatra nitranga taminy. Very ny fananan-tsainy. Eny, toy izany koa amin'ny oran'izay iainantsika rehefa anarina ny tenany amin'ny karazana fialan-tsiny ny olona iray mba hanaiky tokoa ny hazavany filazantsara raha mamiratra tahaka azy amin'izao andro izao izy. Rehefa minia miodina miala amin'izany ny olona iray miditra ao anatin'ny zavatra raika misintona ny lambany efitra manao hoe tsy mino izany a, dia misy zavatra tsy mety amin'ny olona io. Tsy misy fomba hialana amin'izany fotsiny. Misy zavatra tsy mety aho, misy zavatra nitranga taminy ary hitantsika fa misy tenatena betsaka an'izany amin'izao andro izao. Ankehitriny Jesosy ny fanambaran'ireo mpaminany voatsindrimandry rehetra ary ny faminaniany rehetra dia nentina teo amin'ny hazavana tao amin'ny taonany izay naminaniana ho an'ny taonany. Izy no nandrehitra ny labozihany teny tsirairay izay tao an'ny Baiboly izay naminaninany aminy. Anananaka ny virijiny nanany izy. Eny ary, ny anarany dia antsoina hoe mpanolontsaina, andriny fiadanana, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay. Izany izy ary ahita ny masony jamba. Nahiratra izy ireo. Ny zavatra rehetra izay naminaninany aminy dia mitranga rehefa tonga teto an-tany izy. Ary nahoana ny olona ny tsy afaka nahitan'izany? Izany dia toa hafahafa amintsika izany ankehitriny satria mijery any oriana amin'ny alalan'ny fitaratra fijerena ny any oriana isika. Fa efa mba fantatrareo ve fa raha manao nijery tahaka an'izany nareo dia hotradoza? Ndao isika hijery izay eo aloha antsika. Izany no nataon'izy ireo. Ny antony nanaovan'izy ireo an'izany dia satria miaina tao anatin'ny famiratan'ny hazavana anankiray hafa izy ireo. Miaina tao anatin'ny famiratan'ny hazavana anankiray hafa izy ireo. Ary izany minoko fa olana amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao ry sakaiza dia satria miezaka isika ny miaina ao amin'ny famiratan'ny hazavana raha izay namiratra tamin'ny andro anankiray hafa. Ny famiratany iray dia hazavana sandoka iray. Tahaka ny rindrirendry ray fotsiny eo amin'ny lalana. Mandeha ny lalana isika ka mahita rindrirendry ray hevi-diso mikasika ny masoandro izany. Ary rehefa tonga eo nareo dia tsy namokatra zavatra hafa tsy zavatra sandoko izany. Satria tsy afaka mandeha eo amin'ny famiratany masoandro nareo satria rindrirendry ray izany maneho foana aminareo zavatra izay tsy misy ninoninona. Ary rehefa miezaka miteny aminareo ny olona fa Jesosy Kristy dia tsy ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay dia mitarika anareo makao amin'ny rindrirendry ray izy ireo. Izay ihany. Ary rehefa miditra am-piangonana nareo ka mikambana amin'ny fiangonana fa ny fiompinoana mangatsiaka iray na zavatra tahaka an'izany dia tsy misy ninoninona aho. tsy mihoatra an'izay nanananareo tao amin'izao tontolo izao. Mamelahy teny aminareo, aza mandany hazavany filazantsara an'i Jesosy Kristy izay mitondra taratry ny fanahymasina manafahany eo aminareo. Manao anareo olom-boavoara eo amin'i Kristy Jesosy, aza manandrana mandeha eo amin'ny famoratany taona anankiray hafa. Ankehitriny mety ho efa tsara io famoratany io tao amin'ny taona hafa, mety efa mety tsara izany ho azy ireo. Voaporofo ho tahaka an'izany ilay izy tamin'ny andron'i Jesosy tompontsika. Izy no hazavana ara-tsoratra tamin'izany andro izany. Izy no hazavana. Tsy hazavana izy raha tsy tonga teto tany mba hanamarina ny tenina mpanantenainy izy. Antatrareo nilaza izy hoe jaona dia hazavana iray nanazava sy naniratra ary tsinareo no nandeha tao amin'ny hazavana nandritra ny vanim-potoana iray. Izany tokoa satria jaona dia efa naminany Isaia 27:17 talohany nahaterahany hoe feo amin'ny anankiray izay hiantsoantso any an'efitra ary efa koa malaky a ilay farany amin'ireo mpaminany 7 talohany natonavana. Ao amin'ny toko fahatelo an'ny Malakia hoy izy hoe indro izaho maniraka niraka eo alohan'ny tavako hanamboatra ny lalana. Indro tonga teto tany jaona nanao an'io teny voasoratra ho velona. Izy ny feon'ny anankiray niantsoantso tany an'efitra ary izy isan'andro nanamboatra ihany koa ny lalana teo alohan'ny Mesia. Ary hoy Jesosy hoe tianareo no nandeha tao amin'ny hazavana satria izy io hazavana io hazavana nazava sy namiratra. Ary jaona hoy izy hoe ankehitriny dia tsy maintsy miena tsy maintsy maty ny hazavako satria nahoana efa nanompo tamin'ny fotoanako izay naminaninany amiko a. Izy no enoy, izy ilay anankiray manaraha azy. Izany no velona tamin'izany andro izany, izany no nanaporofony io. Ankehitriny mihevitra ireo jiosy fa nanompo tao amin'ilay hazavana marina izy ireo. Mihevitra izy ireo fa nanompo an'io andriamanitra ray ihany izay nolavin'izy ireo io. Lay tena anankiray izay noheverin'izy ireo fa notompoina mihitsy no nombohan'izy ireo. Mesoan'izy ireo ilay tenaandriamanitra ary nanao azy fimezan'ny olona. Lay tenaandriamanitra izay noheverin'izy ireo fa notompoy mihitsy. Afaka milaza anty amin'ny fankatoavana sy fanajana mba hitondra hazavana satria tahaka nolazainy rahalahyntsika vao teo dia miaina tarany izay heverintsika isika. Mba iandroany dia hisy zavatra hitranga ho tara loatra ilay izy. Andray ny mariky ny bibidiny olona tsy mahafantatra akory izay ataony aza. Jamba mitarika ny jamba nenjereo anaty lavaka izy ireo hoy Jesosy ary miaina tara noho izay heverintsika isika. Olona mahitsy fo maro manaraka an'izany tsy mahafantatra akory izay ataony aza. Fa tongotra ny ora ankehitriny izay amin'nyratan'ilay hazavana ny fahazavan'ny filazantsara ho amin'ny heriny an'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Maneho ny teniny fa Jesosy Kristy tsy mivoamaly an'io ary mandrakizay. Nitsinjaran'izany ho an'ity andro ity izy. Ireo zavatra izay nampanantenainy ho an'ity andro ity dia tsy maintsy mitranga amin'ity andro ity. Raha tsy anaiky an'izany fiangonana dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama amin'ireto vato ireto Andriamanitra. Ampitany hafany izy satria izany foana no nataony, anao an'izany foana izy. Nihevitra ny olona fa mandeha ao amin'ny hazavana izy ireo. Ireo fombafombany razany ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia mandeha ao amin'ny famoratany hazavana ray izy ireo. Tsy ilay hazavana ray ihany nandahan'ilay tena hazavana izay ambony izy ireo fa tompoina. Ireo asany nanamarina tsara mihitsy hoe iza izy. Jesosy no nilaza izy tena hoe izaho ny soratra satria eo amin'izy ireo niheverina ireo fananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambaraha iza no afaka manameloka amin'ny fahotana. Hoy izy hoe iza no afaka manaporofo efa nilaza zavatra ray ihany na filazana ray izay nataoko ka tsy mamarin'ny ray any an-danitra tamin'ny alalako izany. Manaporofo taminareo fa izy no hazavan'ny ora satria naminaniana tanteraka fa tokony ho tahaka an'izany io Mesia. Ary indro tonga amin'ny fiainana saingy ny fombafomban'izy ireo no nanasaraka azy ireo tamin'ilay tena hazavan'ny teny. Fariseo, sadiseo, herodiana sy izay mety isy nanao an'izao tontolo izao ho tena mikorotan'izy ireo tahaka ny nataon'izy ireo tao amin'ireo taona rehetra ka tsy afaka nahitan'ilay tena hazavana izy ireo. Nanajamba ny mason'izy ireo izany. Zatra nandeha tao amin'ilay famoratan'izy ireo hoe amin'ny andro manaraka dia hisy an'ity ary rapitso dia hisy an'ity, hitiambana amin'ity izay ary izany dia ho hitsy, hitiambana amin'itsy izay. Hitantsika fa rendrirendry sandoka ray izany. Jesosy Kristy dia tena misimihitsy androany amin'ny folo olombelona iray tahaka azy hatramin'izay. Ny heriny sy ny fanatrehan'ny velona dia tena misimihitsy androany tahaka azy hatramin'izay. Indro vetivety monja dia tsy hahita intsony izao tontolo izao. Kosmosy ilay lamin'izao tontolo izao dia tsy hahita intsony. Kanefa ianareo no hahita satria omby anareo a. Ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ireo asa izay ataoko no ataonareo ko lehibe noho izany mihitsy azy no ataonareo satria makany miraiko a. Ho an'ny androany io teny fikasana lehibe io. Zambarak'izay na izy azy ireo izao tontolo izao fa misy ny ianareo no hahita ary izany noezahantsika ho azo androany. Ny filazantsara feny dia midika dia ny fanehonan'i Jesosy Kristy amin'ny herin'ny fitsanganany ary ny fahafenoana rehetra an'ireo fampanantenany mba haneho ny fanahymasina an'ireo zavatra ireo ary hanao azy ireo ho marina izay nampanantenan'Andriamanitra ary hataony izany. Ento, efa voamarina tsara izy tamin'ny alalan'ny niteny ary tamin'ny alalan'ireo asa izay nataony, saingy tsy nisy raika amin'izy ireo dia ino an'izany. Nanampirofa ny hazavany dia niteny. Niteny no nilazan'izany hoe zaho ny soratra. Fa ny fombafomban'izy ireo izay niainan'izy ireo famoratany taona anankiray hafa. Hoy izy ireo hoe mino misesay, mosesy no inonay. Tsy fantatray hoe avita izy ianao. Taiza nilazahonao ny fianaranao? Ino no azonao anokolofoana fa ianao ty? Ireo asa no nanambara hoe izy izy. Raha namaky ny baiboly fotsiny izy ireo. Namaky an'izany izy ireo saingy tsy afaka nahita an'izany. Ireo asako no manondro ahy. Ny olona iray dia fantatra amin'ny ialana ny fanindreny. Ny fanindreny tenin'Andriamanitra raha nyraha ny tenin'Andriamanitra izy ary miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitovy eo amin'ny taona tsirairay efa izany foana dia izy. Tsy afaka miaina amin'ny alalan'ny hazavan'ny omaly isika. Ny hazavan'ny omaly dia tantara. Tsy mahafantatra ninoinona mikasika an'izany isika. Tsy afaka hahafahana amin'ny alalan'ny masoandro izay mamiratra omaly nareo androany. Izany no olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Izany no olana amin'ireo olona izay miezaka miaina amin'izay mitranga omaly. Tsy afaka hahafahana amin'ny alalan'ny afo ny lokoana ray nareo. Tsy atoko, tsy manana hafanana izy ao anatiny. Tsy manana hafanana ao anatiny ny masoandro ny omaly. Mitara masoandro no nalefa ho an'ny tany ao amin'ny ara-boajanahary mba hanamasaka an'ilay vo an'ilay fijinjana izay mandroso. Ny andro tsirairay dia mitondra masoandro vaovao ray. Ny masoandro izay mamiratra androany dia mampitombo ny vary any Kanada. Io masoandro ray io ihany, eny, raha tsy nanana izy tsy nanana masoandro intsony ankoatran'io amin'ity jolay na aogositra ho avy ity dia tsy afaka namasaka an'ilay vo mihitsy izany. Tsy maintsy matanjaka kokoa sy mahery kokoa izy, mitombo isan'andro izy ary masaka mba hampaniry an'ilay vo. Ankehitriny ilay vo raha ny tenany, raha manomboka masaka izy dia miseho ilay vo. Raha mijanona tsara miaraka amin'ilay vo izy dia mana lehibe an'ilay vo fotsiny. Isan'andro ilay akoho fa manodidina azy ilay ampahana kalsio manahinona izay miditra ao anatiny dia mihalehibe avy hatrany ao anatin'ilay vo arakaraka ny mahalasa an'ilay masoandro matanjaka kokoa. Fa alay vao ny masoandro izay mamiratra amin'ny aogositra ka apetra ao ambonin'ilay vary izany androany. Amono azy izany. Izany tokoa tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy maintsy tonga amin'ny vanim-potoana izy. Toy izany koa ny tsy maintsy hamasahany vary sy ny voan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana mihitsy. Ilay vanim-potoana misy azy. Fa ahoana no hahafahan'ny masoandro ray? Eny, ny vary ray dia ho faty. Ireo voankazo dia ho faty amin'ilay masoandro izay velona androany, izay mamiratra androany raha ny marina. Ny fijinjany manaraka dia ho mpahamasahana. Tokony ho masaka miaraka amin'ny hazavana ilay vo. Fa ilay zavatra dia amin'izao andro izao tsy te ho masaka ilay fiangonana vo. Te hijanona tahaka azy tamin'ny androny Moody, Sanky, Fini, Knox, Calvin. Mety tsara izy ireo. Izy ireo no hazavan'ilay ora. Fa ity dia ora hafanankiray, ity dia andro hafanankiray. Izao ny fivoaran'ny firazantsara. Dongy eo amin'ny fahamasahana izy. Noho izany dia tsy afaka miaina ao amin'izay nolazainy literisika, izay nolazainy Wesley na ny iray amin'ny sisa amin'izy ireo. Miaina ao amin'ny hazavana izay voateny melohan'ity andro ity isika. Ao amin'ny taom-piangonana fahafito sika fa tsy eo amin'ny taom-piangonana fahatelo na fahaefatra. Tokony ho afaka handray an'izany ilay vo. Raha tsy izany dia menjery isika tsy midika ninoninona amin'izany. Masaka miaraka amin'ny hazavana ilay vo raha mandroso miaraka amin'ny hazavana izy. Toy izany koa ny tokony amokaran'ny fiangonana ny mofo ny taona tsirairay izay nodidian' Jesosy eo, ny olona dia hivelona amin'ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny mofo izay ilaintsika ny ao anatin'ny baiboly, izany ny fanambarana feno any drafitr'Andriamanitra, izany ny fanambarana feno an'i Jesosy Kristy. Tsy manampy ninoninona amin'izany sika na manaisitra ninoninona avy amin'izany. Niza niza manao dia hoesorina ho bokyn'ny fiainana ny anarany. Tsy mihina fanekem-pinoana nampiana amin'ity isika. Voasoratra arak'izay natao anoratana azy mihitsy izy. Tsy manampy ninoninona amin'izany sika. Manaisitra ninoninona avy amin'izany. Torio arak'izay mahaizy azy fotsiny izy ary Andriamanitra dia aneho an'izany. Ny teny fitrasana tsirairay izay nampanantena any dia aseho an'izany tahaka an'izany mihitsy. Tsy natao anaisitra avy amin'izany sika na anampy amin'izany avelona ho tahaka an'izay mahaizy azy fotsiny izy. Fa hitanareo amin'izao andro izao dia hitantsika fa saiky tahaka azy tamin'ny andro tany ny olona. Miezaka miaina ao amin'ny famoratana ray. Tokony ho masaka tahaka ny hamasahany vary ny fiangonana hoe tsy mofo ihany no ivelomany olona. Fa ny tenin'Andriamanitra rehetra ilay mofonainy. Tsy ampahan'ireo teny fotsiny. Ny tenin'Andriamanitra rehetra, ny taona tsirairay. Aza mijanona fotsiny ka mihinana tsaramaso iovy isan'andro. Misy zavatra hafa mandeha miaraka amin'izany araka ny anoizantsika makao amin'ilay hanina feno an'ny sakafo lehiben'Andriamanitra izay mipetraka eo anoloan'ny olona. Ny hery ny fanahymasina, ny fifaliana avy amin'izany, amin'ny hery sy ny fanahy izay efa nomena. Ireo asa izay atoko no ataonareo koa, satria velona dia velona koa ianareo. Ireo teny fikasana izay nataon'i Jesosy ho an'ny fiangonana. Kanefa amin'izao andro izao dia mahita olona miezaka miverina mankany amin'ny taona hafa ray izay efa lasa isika. Taona litera, taona lehibe iray izany, nahita ny fahadisoan'ny fiangonana katolika izy, nahita ny fandraisana, io pretra tanora io hita ny fahadiso izany hoe tsy hivantan'i Kristy ara-baky teny izany. Silamony finay izany izay nitsofin'izy ireo rano ary hitany fa ny divay dia tsy ilay raha ara-baky teny fa naneho ny ra izany. Noho izany dia nanohitra an'ilay zavatra izy satria teo ilay oran'io fotoana io. Ary tsy mampaniana nampiretra firy ny nanananaizy ireo ary ninoninona mbola nanananaizy ireo. Andriamanitra dia niazona lehilahy iray izay afaka anao niazavana hamiratra. Amen. Nanaiky izy hoe ny fanamarinana amin'ny finoana ary izy ny nanao niazavan'ny taona loterana hamiratra. Rehefa tonga izany dia izany ny ainany fotoana. Tonga ny fotoana anankiray hafa izay tokony nanalavirany fiangonana ny fahotany ka ho nohamasiny. Tonga John Wesley avy eo lehilahy kely anglikanina avy tany Angletera tany izay ihany fiangonana anglikanina. Saingy nahita ny hazavana teo amin'ny filazantsara izy. Izany nora izay isehony io taona ny Filadelfia io. Ary rehefa nanao izy dia nitorin'ireo asa faharoan'ny fahasoavana ny fanamasinana amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy ninoninona afaka nitsangana tao amin'ny hazavana. Noheverina ho fanatsika iray tahaka ny litera mihitsy izy saingy nanohitra ny sisa rehetra tamin'izy ireo izy ary nampamiratra ny hazavana satria izany no hazavan'ny ora. Nahita lehilahy ray Andriamanitra John Wesley izay afaka namelona ny jiro. Nahita izy ary litera iray koa izay namelona ny jiro ho an'io taona io. Avy eo dia tombo ireo rahalahy pantekotista. Niverina tao amin'ny taonana izy ireo an'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana, mamerina an'ireo fanomezam-pahasoavana an'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanasitanana sy ny sisa tamin'ny fiangonana. Ankehitriny nanao marina tokoa an'izay nylazain'ny soratra fahataona izy ireo. Ary rehefa nanao izy ireo dia nasehon'izy ireo izany. Marina tokoa izany. Fa efa fantatrareo ve fa nandroso avy teo amin'izany sika? Ao amin'ny fotoana ny ampakarina isika, ilay fotoana voafantina, ilay fotoana izay ny ampakarina nolazain'izy ireo fa hananantsika. Izay rehetra sisan'ny sopanga ho Joela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Izay rehetra sisan'ny sopanga ny nohaniko jeja ary izay rehetra sisan'ny jeja nohaniko raika. Ny tsirairay avy tamin'ireo rafimpandaminan'ireo raha namaky an'ireo tombokasefy fitony baiboly nareo. Nivoaka ny tsirairay avy tamin'ireo mpanavao ary nitoriny teny saingy namela zavatra iray. Avy eo dia inona nataon'izy ireo rehefa lasa ireo mpanavao ka nanomboka ny alefo ilay hazavana? Raha tokony ho nandroso tao amin'ny hazavana lehibe kokoa dia narafitra izy ireo izany. Ary rehefa narafitra izy ireo izany, izahay mihino n'ity hazavana ity, ity no hazavana, ity no izy. Inona ny nataon'izy ireo? Nandroso avy hatrany Wesley ary nandeha nanalavitra azy ireo. Inona ny nataon'i Wesley? Nandrafitra izy taoriany ary ny rahalahy John sy Charles ary avy eo dia tonga Asbury izy ireo. Ary taorian'ny anton'izy ireo dia nandrafitra an'izay nantsoina hoe ny fiangonana metodiste izy ireo. Inona ny nataon'izy ireo? Nandany hazavana lehibe kokoa izy ireo. Laza fotsiny izy ireo hoe ity no hazavana, ity no izy. Avy eo dia tonga ireo pantekotista ka naneo tamin'izy ireo fa mbola mandefa ny batisan'ny fanamasina foan'Andriamanitra. Mbola mandefa ny herin'ny fanasitanana foana izy izay nilavin'izy ireo. Inona nataon'izy ireo? Nanalavitra azy ireo avy hatrany satria hazavana hafa anankiray izany. Inona izany ankehitriny? Nandalo teo amin'ny enimpolo taona teo sika nandrafitra ireo pantekotista. Izahay mihitsy, izahay mihitsy ary nanalavitra an'izany avy hatrany Andriamanitra tany lavitra tany ary namokatra mpakarina iray voafidy iray avy tao amin'io vondrona io satria tsy hisy taom-piangonana iray hafa intsony. Ny taom-piangonana Filadelfia dia Wesley ary ny taom-piangonana Lotiki dia ny rafimpandaminana pantekotista izay mandeha avy hatrany eo amin'ny mariky ny Biblia mihitsy. Izany ny baiboly araka nolazain'ny oralahy io fotoana vitsy lasa izay. Marina izany, marina. Izany izy ireo rafimpandaminana rehetra ireo satria nandany andeha tao amin'ny hazavana lehibe kokoa izy ireo. Mandrafitra izy ireo ary manao hoe mino ity izay. Rehefa manao zavatra iray Andriamanitra dia hamarino amin'ny soratra izany. Hoy ireo farisea hoe manana azy izahay, hoy ireo sadusea hoe manana azy izahay, fa Andriamanitra ny nanana azy. Nanodina ny fanalahidy Andriamanitra ka naneho an'ilay hazavana. Nolaviny izany tahaka azy isan'andro. Ny fiangonana katolika nandany litera, Wesley nandany litera ary toy izany koa nandavan'ny pantekotista ny Wesley. Ary ny fanahymasina amin'izao andro izao dia mandahan'ireo pantekotista. Lasa ara-pototra sy mangatsiaka mihitsy tahaka ny sisa amin'izy ireo nareo. Afaka mahita an'izany ny olona rehetra. Tiako nareo, ianareo no zavatra akaiky indrindra amin'ny baiboly izay misy, izay fantatro. Izany no antony iarahako aminareo. Fa eloha isokafo ny masonareo ka jereo ny andro izay iainantsika. Izao ny fotoana nodinana n'ilay fanalahidy indray. Sy ahatongavan'ny hazavana hamoaka azo iray. Milaza amin'ny baiboly eo Malaki toko faefatra hoe andefa izy ara-mierina indray amin'ilay finoana talemboalohany izay miaraka tamin'ny olona. Izy ny nampanantena izany, nataony foana izany. Nandefa ny teniny izy ary tonga ireo mpaminany satria tonga tamin'ireo mpaminany ny teny ary izy ireo no nanana ny teny sy nanao azy ho velona. Nandazy ireo ndra fandaminana sy ndrafitry ny fotoana. Ntaona tsirairay toy izany koa no anaovan'izy ireo azy amin'izao amin'izao. Andriamanitra androany dia mahay manangana olona ray mihitsy akehitry ny takazo tamin'izany. Tsy nanangana rafim-pandaminana mihitsy izy. Manontany mpahay tantara ray jereo manerana ny tantara. Rehefa nandrafitra ny rafim-pandaminana ray dia maty teo ny eo izy ary tsy nitsangana intsony indray. Miresaka amin'ny isam-batan'olona Andriamanitra. Marina, ary Andriamanitra nampanantena fanao an'izany ray amin'ny andro farany. Ary izany no ataony, izay nampanantena an'Andriamanitra dia izany no ataony. Mandrehitra jiro ray izay afaka manamarina an'ireo soratra nampanantenaina ho an'izao andro izao. Hoy Jesosy tahaka ny tamin'ny androny Ilota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Maneo ianareo hitanareo izay ataon'izy ireo. Jereo Jehovah izay nataony, nametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerany ny raintsika. Misy Lota any amin'izao tontolo izao any Sodoma any, miaraka amin'ny fahotana, matimaty, misy hiraka ray any mitory teny aminy ihany koa. Misy ny vondro ny Abrahama lay voafidy na voaka n'ilay anankiray miaraka amin'ny teny fikasana miandro marina tokoa an'ilay zanaka. Lota dia niandry zanakaray ihany koa saingy tsy tamin'ny endrika izay niandrasan'ny Abrahama azy. Inona no nitranga? Talohan'ny nitrangan'izany mihitsy dia nidin'Andriamanitra ka naneho ny teniny tao amin'ny nofo ary nanambara fa izy niteny satria ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sambatra roa rera ary mpamantatra ny eritreritra izay ao anatin'ny fo. Hoy Jesosy hoe ho toy izany ndray koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Avy amin'Andriamanitra ireo teny fikasan'ireo no tenen'ny molotr'i Jesosy Kristy izy ireo. Ny lanitra sy tany olevina fa izy ireo tsy olevina mihitsy. Andriamanitra dia mbola mahay manangana zanaka ao an'ny Abrahama foana avy amin'ireo vato. Oh, eny! Ao amin'ny diantsika isika zavatra ray mitovy amin'ny Israely. Israely tao amin'ny diany dia tsy maintsy nahazo mana vaovao isan'andro satria mana vaovao no nilatsaka. Tsy natao iaina ao amin'ny hazavan'ny Lutera isika, iaina ao amin'ny hazavan'ny Wesley na iaina amin'ny hazavan'ny Pentecoste. Ao amin'ny taona ray hafa isika mana vaovao. Inona no nitsangarana nandrana nitahiry an'io mana io foana izy ireo? Simba izany. Ho namono azy ireo izany, izany no antomenana antsika maty ara-panahabetsaka mody antsoina hoe kristiana. Mihinana famiratan'ny andro hafa ray izy ireo. Mihinana mana izay efa simba izy ireo. Tahaka an'ilay akofo eo amin'ny vary mihitsy raha tsy miditra ao anatin'ny vary izy dia miala amin'ilay vary. Ary rehefa lavina ny hazavana dia tsy misy afa-tsy zavatra anankiray no atao. Miverina tao amin'ny aiziny. Miampahany alina rehetra izay andatsy hijery ny hazavana dia miverina makao amin'ny aiziny. Toy izany koa amin'ny filazantsara. Efa voaporofo tahaka an'izany foana ilay izy tao amin'ny taona tsirairay. Miaina ao amin'izany fotoana izany isika. Manana ny omaly dia simba. Mandeha ny olona manao hoe efa mpitondra lasa i nanao an'izao sy izao a. Marina izany fa ahoana ny amin'ny androany? Ahoana ny amin'ny fiangonana amin'ny rehetra? Miresaka mikasika ny omaly isika. Ahoana ny amin'ny fiangonana androany? Ahoana ny aminareo androany amin'ny maha-isam-batan'olona? Satria ny an'ny omaly tsy hanao hoan'ny androany. Mety tsara ilay izy omaly. Ny afatry Lutera no hazavan'ny ora tahaka ny an'i John. Fa nisy hazavana lehibe kokoa ny totra, hazavana lehibe ray koa Lutera, ary nankasitraka azy nandritra ny vanim-potoana ray isika, saingy tonga ny hazavana ray hafa izay namonony azy. Ny tokony nataony dia nifanaraka tamin'izany, ary nanohina andehanaka any amin'ilay mofo tanteraka izany, nanohinaka any amin'ilay manan'Andriamanitra tanteraka. Fa inona nataon'izy ireo? Nandrafitra izy ireo, niditra tao anatin'izany ny olona. Raha tokony ho Andriamanitra nitarika azy dia ny olona sy nirafitra no niditra tao anatiny nanajamba azy. Oh, io anjapakarina androany io, efa voarantsana izy. Ny sampana rehetra izay tsy mitondra vo dia voarantsana. Jesosy no nitenin'izany masina Jaona 15:4. Inona no nitranga ankehitriny? Hitantsika fa nitapahany izy ireo. Voarantsana. Zarovy ny tena fonony azo dia ho afoan'ilay azo mihitsy. Ho masaka foana ilay voankazo. Ny toerana farany hanitony ranony azo ray vokatra dia eo amin'ny tapony mihitsy satria izany no atsitsika izay avao amin'ny ivo ny aina izay ao anatin'ilay vo. Azo ampakarina ray izany. Jesosy no ampakarina azo ray izy. Nitapahan'izy ireo izy. Izy no azonaina izay tao amin'ny sahany Edena. Nitapahan'izy ireo izy ary nantony teo ambony azo romanina ray izy mba hanesona azy. Inona no nataony? Andriamanitra nananganana azy tamin'ny andro fahatelo avy tamin'ny maty ary androany dia misy azo ampakarina iray. Nanomboka tany aoriana tany amin'ny fiandohany izany, tany aoriana tamin'ny andron'ny Pantekosta. Enoy nareo olona izay mikambana amin'ny fiangonana. Ilay fiangonana dia tsy nanomboka mihitsy tany Nice, Roma. Nanomboka tao Jerosalema izy. Tamin'ny andron'ny Pantekosta no nanomboka ilay fiangonana. Avy eo dia inona nataon'izy ireo? Nanohina ny rafitra fotsiny ary Andriamanitra manohy mandratsana an'ireo sampana. Avy eo dia nandrafitra ny Luterana izy ireo. Nandratsana an'ireo sampana. Wesley nandratsana an'ireo sampana. Pantekosta nandratsana an'ireo sampana. Mandra-patonga azy. Fa anana azo ampakarina ray Andriamanitra. Izay rehetra no hanin'ny valala voasy no hanin'ny sopanga dia averiko ho tompo. Malaky toko fahefatra dia miteny amintsika fa averina amin'ilay finoana tany am-boalohany isika tahaka azy tamin'ny andron'ny Pantekosta. Ny finoan'ireo ray. Mino isika fa ho tonga izany. Mino hafa izao ny fotoana ho an'izany ankehitriny. Malaso mainareo ratsa. ary hoesorony izy ireo amin'ilay azo izy ireo mba hahafahany voninkazo hitondra ny tenany eo tapin'ilay azo. Ohatra e, mety tsara ireo hazavandreo. Ilay fiangonana androany dia io hazavana io miampy an'izay ndraisina androany. Izany dia mahamarana an'ilay fijinjana. Araka ny hitantsika hoe ilay azo izy teny na tsy maintsy masaka miaraka amin'ny hazavana ny vary. Mampahakatra ny tenany avy amin'ny ravimbiro iray makany amin'ny voa iray, ary avy amin'ny voa iray manohy. Masaka miaraka amin'ny hazavana izy. Ny hazavan'ireo taona hafa dia manambara fotsiny ihany an'ity taona ity. Ny hazavan'ny Lutera dia manambara ny hazavan'ny Wesley. Wesley nanambara ny hazavan'ny Pentecosta. Ilay hazavana iray ihany izany mitohy masaka fotsiny amin'ny alalan'ny hazavana. Raha mba afaka mahita an'izany fotsiny mantsy ny olona. Ny fotoana vitsy lasay namaky lahatsoratra kely iray a izay nisy an'ilay mpanjaka vavy ny Angletera. Tsy io mpanjaka vavy io, ilay mpanjaka vavy hafa. Nandeha izy mba hijery orinasa mpanao taratasy iray izay nanao taratasy tena tsara. Ary rehefa nanontanian'ilay filohan'ilay orinasa izy, nentiny tety izy. Dia hita izy hoe ahoana ny nanamboarana ny taratasy tsara io. Nentiny izy ary naseho any azy ireo milina fanaporetana rehetra sy ny sisa. Ary tamin'ireo andro dia nanao ny taratasy avy tamin'ireo vorotamy izy ireo. Tsarontsika tsara izany. Noho izany dia niditra tao amin'ny efitra iray izy ka nanokatra ny varavarana. Ary tsy nisy afa-tsy andeha amborodamba tao. Ilay mpanjaka vavy tamin'ny fahagagana dia nanao hoe inona reto zavatra maloto reto? Ilay lehilahy izay ilay filohan'ny orinasa nanao hoe fitafiny omaly. Hitanao lasa loto izy. Tsy harina izy fa izy ny taratasy ny ampitso. Hoy izy hoe tsy azoko izany. Hoy izy hoe ho azonao izany rapitso. Noho izany rehefa nampanalovin'izy ireo an'ilay milina fanaporetan'ireo vorotamby ireo, nandalo dingana fanadiovana anankiray, ary zavatra anankiray izay tsy maintsy nandalovany dingana iray. Rehefa nivoaka izany dia raha avy taratasy tsara tare. Mieritreritra ilay filoha fa hampiseho zavatra iray amin'ilay mpanjaka vavy izy izay tsy fantany mihitsy. Napetra ny tao amboniny izany ny sariny miorirana, ary nataony pirity eo amin'io taratasy tsara tare io. Rehefa nyraisin'ilay mpanjaka vavy ilay izy dia hitany sary miorirana manokana izy tao amin'ilay vorodamba maloto omaly satria nandalo dingana anankiray izany. Raha Lutera, Wesley ary izy rehetra ireo no afaka nahitan'izany hoe ny zavatry ny omaly dia azo ampiasaina rehefa mandalo dingana anankiray fotsiny ihany izy. Rehefa manambara ny hazavana ny fanamasina avy amin'ny fanamarinana mankany amin'ny fanamasinana mankany amin'ny batisan'ny fanamasina, ary ankehitriny ilay ora farany ihany fiavian'i Kristy, dia manana n'ilay sary miorirana izy ao anatiny. Tsy any mpanjaka vavy fa n'ilay mpanjaka ny lavitra izay maneho ny tenany, tahaka ny mahalasa ny fiangonana akaiky kokoa amin'ny avitsiny, tahaka ny asam-panompoana izay tokony ho ilay karazana asam-panompoana iray ihany izay nananany. Ireo izay maty tao amin'ny taonan'ny Lutera tao amin'ny fanambanin'ilay piramida ohatra, tsy fampianarana piramida iray fa ohatra iray fotsiny. Dia natanteraka io piramida io raha efa mba tany ny ray aminareo. Tsy afaka mampiditra reza fiaratana iray nareo saika. Ny tsy hihinanana fangaro tsimenitra izy ireo tao anatin'izany araka ny fantatsika. Tena lehibe ilay marotranony izany. Ankehitriny verina izy ireo ilay vantotendro. Tsy fantatra izy ireo hoe aiza no misy azy. Ankehitriny rehefa niverina io vantotendro io dia ho tahaka ny sisa amin'izany mihitsy izy. Hifanaraka amin'ilay vato izay navela hisokatra izy. Raha tsy maintsy hametraka an'ilay vantotendro eo amboniny ianareo dia tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Ary rehefa niverina Jesosy dia hahita fiangonana iray izay voasasa izy tsy misy pentina na fikotronana. Ary ilay asam-panompoana iray ihany izay nananany izany. Izany no hamerina an'ilay vatotendro. Tahaka ny tanako eto, ao amin'ny aloka iray. Aloka iray ilay izy. Miamaizina fotsiny izy arakaraka ny mahalasa ny tanako. Negatifa iray izy eto ary pozitifa iray eto. Tahaka ny negatifa iray sy pozitifa dia lasa miamatevina izy. Miamaizina. Ary farany dia mikambana miaraka izy, lasa anankiray negatifa sy ny pozitifa. Izany dia rehefa miray miaraka amin'ny fiangonana sy Kristy amin'ny mahampakarina, miaraka amin'ilay fanara ihany izay tao aminy ho eo aminy. Rehefa avy ao amin'ny fanamarinany fiangonana io, fanamasinana, batisan'ny fanamasina, ao amin'ny andro farany ary manatsara azy ankehitriny ho an'ny fiavian'ny Tompo. Aoka tsy ho lay hampahany mafy eo amin'izany raha lapatekotista. Mamiraka eo amin'ny teny ka inony ketsy raray amin'izany. Aza miditra ao anatin'ireo isma sy ny sisy ireo araka ny hitantsika miseho amin'izao andro izao. Aza gaga amin'izany satria ho avy ilay vatotendro iantsoantso hoe abaray tsy ho ela mihitsy. Ry Andriamanitro, Ry Andriamanitro, enino an'izany amin'ny foko rehetra? Hitanareo ve ilay izy? Fantatrareo ve izay tiako lazaina? Izany Kristy ankehitriny mankan'ireo vorodamban'ny omaly, ny loterana, metodista, presbiterana, sy ny sisa, ary mampandalo an'izany eo amin'ny dingana iray izy. Karazana dingana inona? Dingana fanamasina izay nananan'izy ireo miampy manao an'izany mandra-panaon'ny printin'ny sandry manokana rehefa lasa ray ao amin'ny firaisana ilay fiangonana sy kristy andriamanitra ekeo izany matoka fa hitanareo ilay izy raha tena hitanareo izany mampatsiahy tantara ray izany izany dia rehefa ilay nandeha ilay fifoanzana galoa lehibe ny sasany tamin'ireo lehilahy malaza teto amin'ny firenena dia nihevitra fa andehana izy ireo ka hitan'ilay fifoanzana galoa izay iseho ary raha nandeha tany izy ireo mba hahita dia nahitan'ilay tranobe nanaovana azy rehefa tonga tany ampe de galina izy ireo dia nihodikodina nanomboka nanontany mikasika ny hoe taizany nisy an'ilay tranobe nahita manamboninahitra kely ray izy ireo nitsangana teo amin'ny zoron-dalana nanao misatroka tony kely ary nampisavilivili ny langilangany nihodina sy nihodina tahaka an'izao ary noho izany dia nanatona azy reto lehilahy retoka nanao hoe tompoko lahy azonao tenenamiko ve hoe ao amin'ny tranobe ina no anaovana an'ilay fifoanzana galoa hoy izy hoe eny tompoko Zany le izy. Nahoana? Nanaparitaka an'ilay fifaliana sy ny hazavan'ilay fifoazana galoa tao anatiny izy. Tokony hoy izany ilay fiangonan'ny patekosta amin'izao andro izao manontany hoe iza Jesosy Kristy ilay tsy miova malen'io ary mandrakizay. Ny hazavan'ny filazantsara ny dia tokony hamiratra miaraka amin'ny teniny tontolo ity manambaran'i Jesosy Kristy amin'ny firenena tahaka azy tamin'izany mihitsy. Tena feno fifoanzana galoa izy ihany ka izy no lasa fifoanzana galoa tokony ho tena feno amin'i kristy isika ihany isika ampitaratra azy amin'ny herin'ny teniny isika izay mitsinjaraina ho antsika amin'ity andro ity rahalahy aza mitsoraka ho amin'ireo zavatra izao tontolo izao aza manao ireo fiahiny izay mitondra anareo lavitra mijanona amin'ny filazantsara dinio teny tsirairay aza miverina amin'izay nolazainy mopera ray ndao isika andeha avetrany ankehitriny ao amin'izay nolazain'i jesosy fa tsy maintsy iseho amin'izao andro izao eny tompo isika no natao azava anty taony ity maneho ny filazantsara lotera no hazavany wesley miaraka tamin'ny hazavany pentekosta no hazavany fa mandroso lavitra kokoa eo amin'ilay lalany sika ankehitriny miditra eo amin'ny ampakariny sika natsona ivoaka lay voafidy tsarovy raha izany nareo dia tahaka anio manamboninahitra io fotsiny nareo nanana azy tao anatiny izy tsarovy ity ny taom-piangonana fahafitony taom-piangonany lodiki araka ny apokalipsy toko fahatelo dia mandany kristy izy ireo avy tamin'ny taom-piangonana tsirairay izay voatonona ao amin'ny baiboly dia nitaonany lodiki ny raha tsy indrindra amin'izy rehetra ireo izy no namoaka azy nanda azy nametraka azy tany velany efa hitanareo ve ilay fahatakonany volana ndray alina taloha nandehanan'ilay papanakany roma avahan'ny roma nakany jerosalema jerosalema ilay fiangonana hatranay indrindra ny volana dia tandindon'ny fiangonana mampitaratra foana ny hazavan'ny masoandro amin'ny tsy mahaeon'ny masoandro ary takony izy nanao sary an'izany teo amin'ny solaitra be ray ateto telo na efatona lasy izay ka naneho an'ireo fiangonana tao amin'ireo trano anjatony sy anarivo ny nanirana ny firenena inona izany aloka ray ny fotoana voalohany hanny alan'ny papa ray mba hiverineto tonga tamin'ny anaran'ny paola sensisa nandeha nitetenyireo toeran'ireo tsy maintsy nitsodrano an'ilay renidrano mba hiampitana azy sensisa inona no ilan'ilay renidrano tsodrano inona ny olana amin'ity taom-piangonana izay any antsika amin'izao andro izao ity tsy afaka mahita an'izany ve nareo andriamanitra manambaran'izany ny milanitra manambaran'izany eo amin'ny teniny manambaran'izany eo amin'ny gazety manambaran'izany eo anivon'ny olona tsy afaka manokatra ny masonareo ve nareo ka mahita an'ilay ora izy ireo no manambaran'ny fahamarinana ity no hazavan'ny ora dinio ilay etsyekeo menika lehibe izay miditra eo amin'io fiombonambe anyio ankehitriny manao sary ray ho an'ny biby dimitsy eo amin'ny apokalipsy toko fafito ambe folo izay nolazainy fa ataony marina tokoa hipetraka tsara ho an'izany ve nareo vahoaka patekotista ka hiditra ao anatin'izany tonga ilay ora ny fanerena izao ny fotoana hitsanganana sy anadiovana ny fanilonareo ankehitriny ary amin'nyratana miaraka amin'ny filazantsaran'i jesosy kristy sy ny hery fantatro fa tsy manazy ity rehefa maro amin'ireo sakaizako pantekotista no mipetraka miaraka amin'ilay papa sy ny sisa ka manao hoe fihetseko ray tena ara-panahy ho a izany dia diso izany manoatra amin'ny baiboly izany aoka ny tenin'andriamanitra no fahamarinana eny tompoko izao no fotoana ankehitriny hitantsika ireo etsika lehibe mandroso ao amin'ny o to tsara ilay izy amin'ny masoara-bojanahary azo antoka to tsara ka ihany fa teo amin'izay nambarany tamin'ireo mpisorona tamin'izany andro izany io andro rehetra io fa jesosy no hazavana izay nanao ny teny ho velona saingy ireo fivorimbeny sy ny sisany nanajambany masony izy ireo tamin'izany hoy izy hoe avelao izy ireo mipetraka tsara raha ny jamba no mitarika ny jamba dia njery any anaty lavaka izy ireo miverina ho amin'izany fotoana izany ray isika rahalahy sy anabavy miverina ho amin'izany oro izany ray isika mario nahoana ilay antony ray ihany hitantsika efa ny ireo hazavana lehibe izay niainantsika ireo tamin'ireo andro lasa dia mety tsara izy ireo tsy manana ninoinona manoatra azy ireo sika fa ity taom-piangonana ny lodika ity mihitandrema tsara tsarovo ny lavi ny kristy izy ary izany marina tokoa no maizy azy ankehitriny nietsika mandidi ny fivorimbe malaza io mba hampiray an'ireo protestanta rehetra miaraka io etsika ekumenika io ary ina no ataony manakona n'ilay tena teny izy ny tenany ary ny teny dia kristy Ahoana no afahan' izy ireo manao rehefa misy asa kristiana sy rahalahy mitambatra ary maro amin'ireo olona ao anatin'ireo rafi-pandaminana lehibe hafa, ny sasany mino fahaterahana ara-virijiny, ny sasany tsy mino, ny sasany mino antisitsy. Ahoana no afahanareo manakambana ny tenanareo amin'ny tsy finoana? Ahoana no afahany roa miaraka mandeha raha tsy mifanaraka izy ireo? Mivoavy eo anivon'izy ireny ka misaraha raiso ny teny masin'Andriamanitra ka mijanony eo akaikin'izany. Voatery aneo ny teniny Jesosy Kristy. Ny zavatra ilayntsika amin'izao andro izao dia ny fisehoan'ny Malaki toko faefatra. Hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony mpaminandry ray hafa ka hamokatra marina tokoa an'izany ampanantenainy atao. Noho izany mahafoy ampahajambanan'izany ny olona ka miditra avy hatrany eo anatin'ny aizina tahaka ny nataon'izy ireo foana. Jinio ankehitriny mahita isika ilay antony ray ihany izay amin'izao andro izao izay andavan'izy ireo mandany afatra ireo fiangonana, manombo ny teny, mandroaka ny teny. Ankehitriny raha tsy mikambana amin'izany nareo dia tsy afaka akory azonareo, tsy afaka anana ny fiangonanareo akory azonareo. Akaton'izy ireo izany. Tsy maintsy miditra ao anatin'izany nareo. Raha tsy manao an'izany nareo dia mikatonanareo. Ko ahonany amin'izany? Otoano izay marina. Tsarovy fotoany fanomboana indray izao. Saiky. Mijiro sandoka ny nahatonga an'ilay lehibe indrindra, ilay fandrobana lehibe indrindra izay hanananan'izao tontolo izao tany Angletera vao tsy ela akory izay. Ny fandrobana lehibe indrindra izay hanana tao dia vita tamin'ny alalan'ny jiro sandoka iray. Fandrobana 7 tapitrisa dolara no vita tamin'ny alalan'ny jiro sandoka iray izay nampandeha mora n'ilay fiaran-dalamby. Ary tsy afaka nahita n'ilay lehilahy Scotland Yard. Lasa niaraka tamin'izany izy ireo tena fetsy mihitsy. Izany no fantatra ho fandrobana lehibe indrindra izay hany vitan'ireo mpandrobo ao amin'ny ara-boajanahary. Nandroban'izao tontolo izao izany tamin'ny fandrobana lehibe indrindra. Ary ny fandrobana lehibe indrindra izay hany natao tamin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia natao tamin'ny alalan'ny hazavana sandoka famoratany taona ray hafa ary nandahan'ilay hazavana izay voateny melohan'ny titony ity. Amen. Hazavana sandoka famoratan'ny omaly. Aza mandeha ao anatin'ny famoratan'ny omaly. Mandeha anao amin'ny hafanan'ny zanaka androany. Aza manosika ny tenanareo hiditra ao anatin'ny fanalofana ara-nara-piangonana manao hoe efa lasa ireo andron'ny fahagagana. O Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Androaka devoly amin'ny anarako izy ireo. Hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Ireo famantaran'ireo no anaraka azy ireo. Hoy izy ireo hoe mety tsara izany ho an'ireo apôstoly fa tsy ho antsika. Famoratana iray izany. O Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino any amin'izao tontolo rehetra izao. Eny tompo, ankehitriny dia inona ny olana? Mandeha ao amin'ny famoratana iray izany natonga an'ilay fandrobana lehibe indrindra. Izany nanaisitra ny Kristy tao amin'ny fiangonana. Hitanareo, ahoana no ahafahan'ny Kristy haneho ny tenany ao amin'ny teny iray izay nampanantenaina amin'izao andro izao amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana mangatsiaka iray amin'ny omaly? Tsy manafana an'ilay vo izany tsia tompoko ilay fandrobana lehibe indrindra ny fiangonana. Mafana ary tsarovy tsy hanamasaka an'ilay vo'ny androany io hazavan'ny fanekem-pinoana mangatsiaka io. Mandahan'ilay vo izany, izany no zavona izay eto ambony tany ilay atevenana. Izao ny fotoana hitsanganan'Andriamanitra sy hamelomana ny jiro indray. Manao ny teny novelona. Izany tokoa hazavana. Tsy hanamasaka an'ilay vo io fanekem-pinoana mangatsiaka io. Tsy hanao tokoa izany. Ary tsarovy ny fandrosoana dia nanao diny anaka tamin'ny masoandro. Araka ny teneniko taminareo tany am-piangonana, tsy maintsy mandinika an'ireo fanoharana ny fomba ny any amin'ny natiora. Tsy manana fianarana anaovana izany aho, tsy ilaiko izany. Aleoko manana an'izay ananako toy izay ny fianarana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Manana an'i Jesosy Kristy aho, mahita azy miaina amin'ny teniny tanteraka ary izay ihany no ilaiko fantarina. Ary raha nateraka ny fanahin'Andriamanitra ny olona iray dia izany soratra izy ka hita raha izany no valiny hoanin'ny androany. Ny valiny an'ny andro dia Kristy. Kristy miteny. Rehefa tonga amin'ny fiainana teny dia izany no maneho ny hazavana izay nampanantenana ho an'ny andro any. Ao amin'ity taonany lodiky maiziny ity, vitsy fotsiny izay raisiko ny faiziko anarika. Mibeba hoy Jesosy ka miverena, mitodia amin'ny teny, izy ny teny, manatona azy. Eny tompo, jinio ilay hazavana. Avy any an-tsinanana izy mandeha any andrefana. Eo morontsiraka andrefana no misy antsika. Efa nanana dingana telo izy sady izany. Nanana dingana telo izy. Niampitan'ny rano izy intelo. Avy tamin'ny Paoly ary niampitan'ny Mediterane tonga tao Alemaina. Nazava niaraka tamin'ny Luther i Alemaina. Niampitan'ny English Channel. Niditra tao Etats-Unis ary ankehitriny. Niditra tao Angletera. Avy eo Angletera dia niampitan'ny Pasifika izy nankany Etats-Unis ary nitady ny lalany tamin'ny alalan'ny afatry Luther izy. Nanohy an-trano mandra-pahatonga ny ampahan'ny faran'izany eto amorontsiraka andrefana indray. ary nanomboka tamin'ny fahamatorany ilay vo nanomboka tany oriana rehetra tany nanomboka tamin'ny litira nanerana ny taona rehetra dia tokony ny fahafenoan'ny filazantsara izany ankehitriny ny herin'andriamanitra hanamasaka nay hazavana izay efa voaseho tamin'ny alalan'ny fanamarinana fanamasinana ny taona pantekotista dia tokony hanamasaka n'ilay azo ampakarina ho an'ny fiavian'i jesosy kristy tompo mba hahafahan'ny kristy ho voaseho ao amin'ny fiangonany amin'ny maha-olona ray izy sy ny vadiny izy sy ny ampakariny amen izao ilay orana izay iainantsika izao no hazavan'ny andro mandehana ho amin'izany aoka voavonjy ny farantany rehetra tena mamitaka ny famiratany fiangonana amin'ity androka io jesosy ao amin'ny maty toko fahefatra amby roapolo hoy izy hoe hamitaka n'ilay tena voafidy izany raha azo atao hitanareo tsy hoe lotera ny tsy andray tsy afaka namitaka metodista ray lotera ny metodista ray tsy afaka namitaka pantekotista ray marin'izany hitanareo vahonany amin'ny hapakarina zany nanapotsotra ny mason'ireo pantekotista pia hitanareo niverina nankany fanekem-pinoanareo nareo nankany miendrika reo nandrafitra ary nanana andehandeha laza nyteny taminareo an'izay atao ny baiboly nampanantenan'ireo zavatra reo mila lehilasy vehivavy izay feno fanahin'andriamanitra isika raha milazina rehefa manana fanahin'andriamanitra ao anatinareo ka manao teny fikasana anankiray andriamanitra ato dia ahoana no afahan'io fanahy masiny io anisy trindrim-peo an'izany ianao hoe eny mety homety tsara izany ho an'ny taona ray hafa tsy takan'izany inonay azy tsy ny fanahy masiny izany ny olona izay feno an'andriamanitra dia iray izy sy ny teny izany tokoa izany izy vokatry ny firaisana ray izany firaisana ray eo amin'andriamanitra sy ny olona ahoana mafahany vehivavy ray izay ho vadiny lehilahyray mifamadika anao zavatra izay tsy tiany atao ahoana anao fa hatsika isaka izy amin'izao tontolo izao sy ireo anara-piangonana sarafim-pandaminana ary mandanyilay hazavan'ny ora ahoana no mety havitan'izany raha lasy anabava miaraka amin'ny fitiavana masina sy fanajana ho an'ny tsirairay avy aminareo ahoana no afahantsika anakian'ireo zavatra ireo ahoana no afahantsika ihainao izany miverina vehtrany eo amin'nyloalikareo indray izany aza manameloko an'ireo loterana satria nanameloko an'ny katolika izy ireo aza manameloko an'ny weslesy satria nanameloko an'ny loterana izy ireo hitanareo tahaka an'izany rehefa manameloko an'ilay zavatra izay mitranga amin'izao andro izao nareo ary miodina miala amin'izany rehefa mahita ny fiangonanareo miditra ho amin'ny oetsika ekumenika lehibe io nareo zeny sisa takan'izany mitarika anareo mitsirairay avy ao amin'ny mariky ny bibidika mandray azy nareo olona mahitsy fo maro ny miditra avy hatrany ao anatin'izany hoy nareo hoe olona tsara izy ireo olona masina toy izany koa ireo mpisoron'ireo raha tsy maintsy haka ny fahamasinan'i jesosy kristy anareo vokatry ny fanahy maro aminareo no nandeha teo amin'ity ankehitriny tsy hoe tsy manaja an'ilay izy mino ny teny tsirairay an'izany a maro no ilaza hoe ono teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nahazo azy a tsy izy zany tsy tompo maro amin'izy ireo no manao hoe nyvokatry ny fanahy ity izany izany ve ndao mampihetrantsika eo amin'ny raharaham-pitsarana jesosy andriamanitra mamela vetivety ndao sika anadina anareo ary izany ho ilay mpisorona ilaza aminareo a hoe ity lehilahy tanory ity tonga eto amin'ny tanàna antsoina hoe jesosy avy any nazareta aza miaino azy nareo mino nyvokatry ny fanahy sika ankehitriny dia jereo eto mpisoronareo antitra tsara fanahy izy ny raibeny rai ny raibeny dia efa mpisorona daholo natolo ny fiainany fahatanorany rehetra nijanona tsara tao amin'ny seminera izy nandinika izy mino izy izy nanao zavatra rehetra izay hanina ampianarin'izy ireo azy izy mahafantatra ny soratra izy manomboka amin'ny ahitra amin'nyzeda izy mihitsy azy any nanoratra n'izany izy tenany manoratra an'ireo soratra izy tenany ireo mpanoradalàna no manao ary indro izy lehilahy malaza ray fantatrareo fa izany izy inona no nitranga rehefa niteraka anareo ny reninareo iza no nitsangana teo tompom-pandrinanareo io mpisoronanitra tsara fanahy io rehefa saika isaraky ny nysidada dia iza ny nametraka ny sandrin'izy ireo nanodidina azy roa ka nitarika azy ireo hiverina tamin'andriamanitra io mpisoronanitra tsara fanahy io ia ary indro jehovah mitahaky zanak'ondray fanatitra ho an'ny fahotana ilay mpandraraha mipetraky eto amin'ilay tanàny eto izy ireo ary izy ireo mivarotra ny entany izy ireo sy siny sisa ireo vokany ary mamokatra ary ninoninona amidiny izy ireo tsy miompo zanak'ondry izy ireo ary inona ny nataon'ireo mpisorona nanamboatra trano evakely ray teo mba hivarotan'izy ireo zanak'ondry mba hahafahany io lehilahy io hiditra nadio ny fanahiny amin'i jehovah inona ny nataon'ity lehilahy jesosy avy any nazarety fiangonany inona ny aviany anara-piangonany inona ny fiamanany karaha-piombonany inona oroantsika ny velany izy tsy anana ninoninona atao aminy sika satria manameloka ny tsirairay avy amintsika izy inona ny nataony mandeha any izy ary maka an'izany eo amin'izay ezahny olona anao ny fanahyny ho voavonjy ny fiangonana araka ny haitsontsika azy amin'izao andro izao nareo olona misaina ara-panahy na onga ny latabatra na tsipy n'ireo vola madinika nakatadika nandrandrana azy ireo miaraka ary nandroaka azy ireo ary niantso ny mpisorontsika antitra ny masina io hoe ny zanaky ny devoly io lehilahy antitra tsara fanahy izay nampindrana anareo an'io vola io rehefa tao anatin'ny olananareo iza no hitsangana eo akaikinareo sy andevina anareo nareo rehefa maty nareo? Io mpisorona antitra tsara fanahy io. Manana ny vokatry ny fanahy izy, fa manana ny vokatry ny fanahy ve ity Jesosy avy any Nazareta ity? Tsy afaka mitsara amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatry nareo, tsy afaka hitsara amin'ny alalan'ny vokatry ny fanahy koa nareo. Fa izany de fanehonana ian-tenin'Andriamanitra nentina teo amin'ny hazavana. Ny hazavana no manao an'izany. Ilay olona izay mandeha eo amin'io hazavana io tsy netehitra tamin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra Jesosy Kristy nandeha nanao an'izany azy izy. Tsy izy ny vokatry ny fanahy nandeha nanao azy izy. Tsy afaka mitsara an'izany nareo, fa nino izy ary nanisy tsindrikeo an'izany, ary Andriamanitra dia niaina ny teny tsirairay ihany teny fikasana an'izany andro izany tamin'ny alalany. Izany no hazavan'ny ora. Izany no porofo. Rehefa miteny amiko ny olona iray fa ny fanahy masina izay niditra tao amin'izy ireo dia andany tenin'Andriamanitra ho marina, dia misy zavatra tsy mety amin'izany. Misy zavatra tsy mety amin'ireo seminaranareo sy ny sisa rehefa mampianatra ny olona ny teolojia fanasana atidorehetra sy ny karazany an'izao androzao io izy ireo. Nanao an'ilay zavatra ray ihany manohitra ny tenin'Andriamanitra ireo olo ireo ary hitarika azy ireo akao amin'ny famonoana ekumenika any io. Nahoana izany tokoa? Diso izany. Miteny an'izany amin'ny anaran'ny Tompo a. Dinio dia jereo raha tsy marin'izany. Ilay azava ilay hazavan'ny ora. Tsy hitondra fijinjana ray mihitsy ireo fanekem-pinoana mangatsika ireo. Tsy maintsy manana fiangonana ray izay voasasa tao amin'ny rany, zanak'olontsika, ary lasa ray amin'ny teny mba ho lay fiangonana. Rehefa miratany fiangonana amin'izao andro izao hoe Jesosy dia tena mamitaka, saiky ilay voafidy raha azona tao, ilay voafidy ihany, raha tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisy fanavalo voavonjy. Dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tena vitsy no voavonjy amin'izany fotoana izany. Inona no ataon'izany? Mitarika avy hatrany mankao amin'ny famonoana izany. Hitantsika izany eo amin'ity aizina kehitriny izay iainantsika ity. Mamarana amin'ny filazana an'izao ao amin'ity aizina kehitriny izay iainantsika ity, reto andro izay iainantsika kehitriny reto. Rehefa maty ny hazavana teny amin'ny lanitra dia maty izany eto anivo anoloana mba haneho amintsika. Naneho tamin'ny alalan'ny Baiboly teo amin'ireto mikasihy fitoan'izay miseho. Ary eto Andriamanitra dia manambaran'izany mihitsy eny amin'ny lanitra. Midina avy hatrany ary manambaran'izany eto an-tany. Ary mandeha ao anatin'izany mihitsy ireo fiangonana. Misy no hamonjy an'io hampakarina kely miazona ny teny io arak'izany? Inona no hitranga aminy rehefa niodina nakao amin'ny antsika izy tamin'ny alalan-tenany? Tsy anga antsika izy niteniteny fikasana vao marina nyity andro ity. Eny, izany dia tahaka ny manahiran-tsainy izany fantatro fa izany izy amin'ny olona. Ny mahita ny fiangonana milaza fotsiny hoe eny, isaiky ilay zavatra ray ihany fotsiny izany. Jesosy no nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy. Hoy izany ilay izy ihany ka hamitaka n'ilay tena voafidy izany raha azona tao. Eny to. Mampatsiahy lehilahy iray tany Florida mihitsy izany vao tsy ela akory izay. Niresaka izy nilaza fa nanana fiara Chevrolet iray izay tsy nandeha rehefa tany Florida izy, ary nilaza fa nentiny nakany amin'ny garazy ilay izy, ary nanatona teo ity mekanisianiny ity, ka nanao ny zavatra rehetra hipetraka miaraka fa tsy afaka namela azy izy. Napetra ny tao anatiny zavatra rehetra izay vitany, na vozinyireo zavatra samihafa rehetraireo, sange zavatra ray hafa tsy nety fotsiny ilay izy, ary tsy afaka namela azy izy. Nanohy nanandrana sy nanandrana fotsiny izy. Nikorotan-tsaina ilay mekanisianina kely, nandeha niodikodina, nanerana n'ilay tranobe rehetra, naka an'ity. Ary nitsangana lehilahy nanao hoe miandry ny fiarako tompoko, ara tsy mety vitanao ve ilay izy? Hoy izy hoe manao izay rehetra azoko atao a. Tena nikorotan-tsaina sy nikoropadrobaka, tena noho izy. Nanatona avy hatrany lehilahy mihaja ray tsara fitafy ka nijery azy nandritra ny fotoana foy, ary nilaza tamin'ilay mekanisiana rehefa avy namela ny lohany ho vaky vetivety teo izy. Hoy izy hoe nahoana ianao ny tsy mikasika an'ity fotsiny? Tsy mahazo herinaratra ianao. Noho izany dia hoy izy hoe tsy nieritreritra n'izany mihitsy a. Noho izany dia nahodiny fotsiny io zavatra kely afy io, na mety ho inona ilay izy teo, dia nampitainy ilay herinaratra, velona ilay fiara. Nitotika izy ka nanao hoe iza moa ianao? Fantatrareo ve hoe izy izy? Ilay lehibe ny enjeneran'ny any General Motor. Izy no nanamboatra an'ilay zavatra, izy no namolavola azy. Ao amin'ity ory ity rahalahy, rehefa manontanysika hoe inona ny olana ny fifoanjantsika, inona ny olana? Manana ny fitaovana sy ny zavatra rehetsika, manana an'ireo mekanika sika, fa aiza ireo dinamika? Izany no ilaintsika mampiditra an'i Jesosy Kristy eo amin'ny sehatra. Inona ny olana? Teneniko aminareo, misy anankinay eto an-drany. Aleloia, antsonamoe ny fanahy masina izay afaka mikasika an'ireo dinamika. Izy ny dinamika an'ireo mekanika. Isika dia mitsangana roany, isika patekotista ho iray amin'ireo fiangonana lehibe indrindra amin'ny firenena. Analinaly no miampy isataona sanga aiza io fanahymasina io? Manaiky an'izany isika amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ary hitantsika hoe ahoanany mietsena. Manaiky an'izany ny metodista amin'ny alalan'ny fikakiana. Manaiky an'izany lutera amin'ny alalan'ny finoana sy ny sisa tahaka an'izany. Tsy izany no izy. Ilay izy dia niteny, ilay izy dia niteny nampiretina. Ny hazavana no mandrehitra amin'ireo mekanika ka lasa dinamika izy ireo. Izy ireo ny dinamika rehefa tonga eo amin'ny mekanika. ireo dinamika zany mamelona n'ilay zavatra iodina mariny zany raiso ny teny raha misy zavatra kely anankiray tsy ampy eo amin'izany de tsy hovelona izy esoro ny vesatra rehetra misy marehetra ny fanekem-pinoana rehetra mba ireo dinamika ny fanahymasina no afaka hikoriana manerana ny teny ka anamarina ny teny izay nampanantenana ho an'izao an'izao amin'izay fotoana izay dia hitsangana amin'ny tongonyilay fiangonan'andriamanitra lehibe tahaka ny fiaramanidina ainga mpandeha iray miainga makeny amin'ny lanitra iaona amin'ny tompony marina tokoa izany raha tsy manao an'izany sika dia tsy ety ilay izy izany amin'io eny tompoko iza no anao an'izany iza no hitahiran'izany amin'ity andro izay eritseretsika ity tsarovy tsarovy rahalahy ankehitriny de mampatsiahatra tantarakely ray hafy zany tsy hoe miverina amin'ny tantara fa nitsangana tany Carlsbad ny sakaizako ray nio mexico rehefa tany zay nanao fivoriana ray tany Carlsbad ary nisy andehan'olona ray tany nandeha nidina tao anatin'io zoo io o za tsy tiako mihitsy io karazanjavatra io tao ambany tao zay lanina ary teo aminay le ray tao ambany tany za eto ambony eto no afa-po noho izany nidina hatrany amin'ny farany izy ireo za te andeha avo kokoa fa tsy ambany kokoa noho izany a netin'izy ireo lehilahy io nandeha nidina tao ary sakaizan'ilay lehilahy izy ary nidina niaraka tamin'izy ireo ny zanany vavikely sy ny zanany lahynkely ary nandeha nidina anaka ao ambany rihana goavana ray ary o ataoko fa anjatony sy anjatony ary anjatony dia tongotra ambanin'ny savaivony tany nandeha nidina tany ary lehilahy teo akaiky n'ilay fanapihana ray tampoka teo dia nanapika n'ilay fanapihana ary tena mainty sy maizina ley izy any ka tsy afaka nahita ny tananareo mihetsika olonoany tavanareo akory azynareo zazavavikely ray zavatra kely ray tena natahotra nanomboka nikika tamin'ny tampony feony izy hoe o maizina le izy maizina le izy maizina le izy nikika mpahatahitairana sendra nitsangana ny anada kely nikika tao anatin'ny aitsiny izy ho izy hoe aza matahotra raha nabavikely misy lehilahy ray etsy hoe afaka mandrehitra ny jiro aleloia ino mataon'ilay fiangonana kely aza manahy misy lehilahy ray eto ndran zay afaka mandrehitra ny jiro zany de jesosy kristy tompo o ia jesosy kristy tompo tsarovina ijamby reo lehilahy mpanankarena tamin'ny andro nahaterahan' jesosy tsy nysorona sy noanjambaina tamin'ny famiratan'i jerosalema izy ireo rehefa tonga tany na nytany mikasika azy ny teolojian'izy ireo tsy afaka nanazavan'izany ny teolojia fa rehefa niodina izy ireo dia nanaraka an'izany an-trahany amin'ilay azavan'ny fiainana mandrakizay ianareo mpandraraha amin'izao andr'izao aza mandinika ny famiratan'ireo rafim-pandaminan'ireo fa mifikira amin'ny tely izany no hitarika anareo eo amin'ny azavana aza matahotra raha nabavikely misy lehilahy ray eto izay afaka mandrehitra an'ireo jiro misy kristy ray eto izay afaka manao ny teny novelona mitovy tahaka azy tamin'izany mihitsy manamarina ny tenany hoe izy ny tsy mivomaly an'io ary mandrakizay mihinao izany ve nareo ndao sika hitsangana manana 5 minitra alohan'ny fotoana andehanana akany amin'ny fivoriana manaraka anangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe andriamanitra ary eto ho amiko ilay jiro zao marain' izao mino teny a mino andre mekanika ampetra ho anatiko ireo dinamika tompo atsangano ny tananareo ka miantsoantso azy hoe tompo ary eto ireo jiro misy lehilahy ray etra zay afaka mandrehitra an'ilay jiro maty isika ho amin'ny kommunisma ary laniny ireo karazana valala vao ny rafim-pandaminana rehetra saingy misy lehilahy ray eto zay afaka mandrehitra an'ireo jiro izany lehilahy izany dia ny fanahymasina izy tena jesosy kristy voaseho ny fanahy tompo jesosy ka asio ny tsirairay avy amin'ireo tanany teo tsy ny tanana ihany fa midina eo amin'ny sandry hatrany amin'ny fo ka ary eto ny jiro ny filazantsara amin'ny anaran'i jesosy.